Bolingo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko na monele ya ekolo Congo Democratique toloba ngunga tukumi bale na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Democratique awa na Washington esika tuzali kopesa binu sango tukumi bongo ngunga ya 15h30 sango ya mokili ya lilo édition ami balé ou to Washington DC et pesa melibino na Edi Isango to zui lisungi ya Marius Munga na Sango Eye Fatuma Alimasi Kalala na Mr Changa ba sungi biso na Nzela ya Masini na Sango ya mokili ya lelo ministre ya ekonomie ya ekolo Congo Democratique a kokweisa matote bilembo bizali kotangama sika na ngonga tuzali kopesa bino sango eye na bopo na mibu salami kolanda motion ya censure e pesami pona ye na Assemblée Nationale. Mbula materi ya Amerika emitungisi na bokweisami ya helicoptère ya MONUSCO na esika ya bitumba na monile ya ekolo Congo Democratique. Ntuma ya Amerika na Nations Unies akundoli ete bomengo bwa ekolo eye nde bobendaka matata. Na Ituri mampinga ma ekolo Congo Democratique Mathieu Manzaka li maboko likolo na bato mwambe bafundami na koteka bibundeli na basimba minduki kati na bango basi basato na ba officier batano.
Ba uti kokanga ba mama oyo ba zome ma masasi kokende kopesa na ba tomboki na Ituri sima la ye kokanga pe ba lieutenant colonel moko major oyo azalaki utu logisticien.
Na Nord Kivu bapanzi sango baiki ya territoire ya Rutshuru bakanga mikino sika na studio ya radio mikino isika bakimaki bitumba kati na ba FRDC na M23 UNPC lisangali ya bapanzi sango lisengi ete batikama.
To lalaki donc na studio à Mikeno donc yaongo ana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ki to za coincé
bandundu to ba albinos na ekolo Congo Democratique lokola bisika misusu pe na Afrika ba tia makapembeni kasi misala miki mizali ko salema pour na kolakisa bango ete bazali bato lokola bato banso na Kinshasa.
Discrimination mingi et ça makana no na niveau famille ce qui ndundu a bien encadré c'est discrimination ana ekobimati na libanda ti na ba proche na ye
simana commission à censure kopikisa nzembo na ibate la base kobita na ekolo Congo Democratique wira sona a bizungi sibi ya no na yonaka na biso lokole na Marius Munga tokolanda yango awa kasi yambuna yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Basoda ya MONUSCO mwambe bakufa kilobi na helicopter ya MONUSCO eye ekuya kilobi na territoire ya Rutshuru kati na bango motoba bazali ya ekolo Pakistan moko ya ekolo Russie mpe moko ya ekolo Serbie kinosika ebani na inote nani na kati ya mampinga ba FARDC to ya basimba minduki ya M23 bakweisaki helicopter eye ba FARDC bazali kufunda ba M23 mpe ba M23 bazali kufunda ba FARDC. Helicoptère eye ekoyaki lobi tango ezalaki kosala mosala ya kolukaluka koyeba nini ezali koleka na bitumba biyebi ndongwamaki omokolo mwa yambo na mboka Tchanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru kati na ba FARDC na basimba minduki ya M23 epai wapi ba FARDC bazali kofunda ekolo Rwanda na kopesaka maboko na basimba minduki kasi ekolo Rwanda ewanganaki kozala sima ya makambo maye pe bikolo biyemi bale biyokani kosala banketi elongo pona koluka koyeba soki basoda baemi bale ba FARDC balakisaki kozala baye ekolo Rwanda bazali basoda ya Rwanda ya solo. Lelo ba FARDC basakoli ete basili bongo kozwa mboka Bunagana kasi ba M23 bakangi bongo nzela ememaka na engumba Goma bato baike baibakimaki bamboka na bango babandi kozonga moko moko bato pembeni na koto mibale kama misato tompe 2300 basi bakufi na este ya ekolo Congo Democratique uto mobumo mwa 2022 mobandi esakoli Bintou Keita, mukambi ya MONUSCO na ekolo Congo démocratique. Na maloba azwaki, mukambi ya MONUSCO asakoli ete, atako MONUSCO ezali kosala manso pona kobate la bayi civil, katsi bato bayike bazali kokufa na bitumba. Pe asengi bongo na mbula matali ya ekolo Congo démocratique, na kosala manso pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique, pe abakisi ete, bazali kolandela na pene penza, mpe kosunga misala mia bosangani ya mampinga maikolo Uganda bazali kosala elongo na bayi FARDC po ete kimia ezonga. Na province ya Ituri na Bunia, basoda mitano ya FARDC mpe basi misato bafundami na kosala mumbongo ya koteka kama ndoki. Bato baye, balakisa maki lobi loleki na mokambi ya etuka eye. Kolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo molobeli ya mampinga ma FARDC, bato baye bakanga maki na bamasasi ya ndenge na ndenge koleka nkama sambo na nzela ya bambu kilo na teritwari ya Djugu. Pe abakisi ete, basoda basusu mine ibae bazali na makambo mae, basili kokima pe bazali kokoba koluka bango. Sosete sivili ya Ituri ezali kosenga na mbula matari na kosala manso pona koluka kotia maboko na bato baye bazali kosala makambo mae mpe konyoko la population pona koluka ete kimia ezonga na province eye. Bato baye bakangemi bazali bongo o maboko ma justice militaire. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Engumba Lubumbashi, babimaki isusu na balabala lilo pona kulakisa kanda na bango na mokano moye maire intérimaire ya ville ya Lubumbashi azwaki na kopekisa bango kokota na bamoto na bango na centre-ville ya Lubumbashi. Lobi loleki, bayi polisi babokaki ba bombe lacrymogène pona kopanza bango. Lelo, na elobeli actualité.cd, moko na kati ya bakumbi tukutuku asakoli ete bakotika te kotambola kinombula matari ya kolongola mokano moye. Kolanda maloba Maloriana Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya Engumba Lubumbashi, mokano moye mozwamaki pona kotia bokengi pe bopeto na centre-ville. Sima kopola na bango liboso ya ekipi ya Maroc na mingete minei na moko na match retour ya barrage ya Mondial 2022 na Qatar, Baléopard ya Ndembo ya ekolo Congo démocratique balongwe na tongo ya lelo na Casablanca, sima kolekisa butu mobimba na aéroport international Mohamed V na Casablanca epai wapi bazalaki kozela mpepo na bango eye ekomaki nokite. Kolanda Radio Okapi epesi sango eye, bajoueur bayike bazongaki mbala moko na bikolo bisika babetaka, kasi basusu lokola Joel Kiasumbwa, Lionel Mpasi, Ikoko Jordan, Meshak Elia, Mpoku José, pe Vital Simba, bazongaki na mpepo eye mbula matari aluwaki pona komema ba supporter.
Matondo mingi Marius Muhunga. Ministre ya ekonomi ya ekolo Congo démocratique auti kokweisama na boponami bosalami kolanda motion ya censure tepe mokanda ya kosenga kokweisama ye mopesamaki na Assemblée nationale ba kelimi beko tukumi bale na kama mibale na tuku sambo na mibale baponi pote a kweisama bakelimbeko bazali kopamela ye na mokano azwaki na kokende na mbula matari koloba mbambisi na Namibi tango ekolo ezali na mbisi mingi bapameli pe mokano ya ndenge biloko ezali kobata talo na mboka pe ndenge apesaki mbongo na bana bakelasi bakendaki na Kinshasa kobeta premier championnat ou championnat liboso mo mekano ya interscolaire ya bana mo ministre sika a singeli kotika mo sala kolanda bopunami boye bo salami. Matondo mingi na binobanso bozali kolanda sango lingala na VOA huto Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete makangi bato mwambe bayebateke laka bibundeli na basimba minduki na Ituri kati na bayebakangami basi basatu pe na ba officier batano sango yango epesameli biso uto Ituri na Christina Bedito.
Basi basatu na bayi mapinga ekolo Kongo Demokratiki mitano, letina kolonel Moko, ba major babale, na ba soda ya molongo babale, balakisa maki lobi na sima ya nzanga, libuso ya bapanzi sango, na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki. Na milulu miango, gouverneur militaire ya Ituri, letina general Luboya, azwaki malobape, akebisi mutu nyoso oyo azali na bosangani, na batomboki, asengi na mutu nyoso, apesa maboko na ekolo, po kimia ezonga na Ituka. Toyo kamaloba ya gouverneur militaire, lieutenant général Luboya.
La première chose, je voudrais d'abord féliciter notre armée, notre police.
Yambo na nyoso na pesi moka koswa na bayi mapinga mpe pulusu pona mosala oyo basali. Tozali kobungisa mikolo iso basoda na bitumba. Ezali na basoda bayi bazali kofingisa biso. Talanda mbona bango, bango oyo. Misusu bakimi kuna esika bazali koteka manduki na kobu, bambu, mpenizi.
Il n'y a pas de communauté tant qu'il y a de vol, tant qu'il y a de tuerie. Il n'y a pas de communauté.
Bayi société civile na Ituri, basengi na bayi etuka, bazala miso ga, batika kosangana na baye, bazali kosala maso po kimia ezongate. Ndakisa basi bakangi bango wana, asengi etumbu esale mapona bango. Kasipona maye, bayike na mapinga maekolo, bazali kosangana, elongo moko na batomboki, mokonzi ya société civile, asengi bongwana ya bakonzi baso ya mapinga na ituka. Toyo kakordonateur ya société civile, die done losa.
Tozana esengo po ete, mapinga na biso ya FADC ba uti ko kanga ba mama oyo ba zome ma masasi ko kende ko pesa na ba tomboki na Ituri na territoire ya Njugu pe simala yeko kanga pe ba lieutenant colonel Moko major oyo azalaki kutu logisticien na soda mosusu ba oyo bazali impliqué na kati ya vat de munitions ndenge tozo yoka kasi pona biso ezali esengo po ete tosi tolobakala ba soda ebele ba officier mingi na Ituri bateka ka munisyon na ba groupes armés to si to lobaki pe to senga ki na ba konzi ya mboka ba konzi ya mapinga ba longola ba officier oyo nyoso basi basali mbula ebele awa surtout ba bazali awa depuis 2017
pona mokonzi ya lingomba ama afya mama esengeli na basi ba mikotisa te na mosala mabe ya kosangana na batomboki mama nyoso ate ya kimia ko banda na ndako na ye pe etuka mobimba toyo ka Sylvie Mosoke mokonzi ya lingomba na ituka
eza basi komona bana basi bazo sala makambo ya mabe po batu ba continue kaka kukufa na territoire ya Njugu to sepeli nanu na makambo service ya sécurité ezo sala po bazo basi wana mesko to kosenga nanu na gouvernement na biso akende nanu ko relever ba officier wana basi ba umela kuna na ba poste officier mususu ba koma na bangone si ba chef kutimie
to simba ete ba soda mine ibakimi pe bakangemi baye bazali na mutuka eye esunga kabango kokomisa bibundeli epai ya batomboki ba mama bango bamemaka kaka bibundeli tango moko na mitu na bango Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA Lingala
Matono mingi Christine Abedito na Nord Kivu ba pandisango baiki ya territoire ya Rutshuru ba ibaki makibitumba kati na ba FRDC na M23 pe bakendaki kubatama na studio ya Radio Mikenu bazali ya kukangama kuna kinosika UNPC lisanga ya ba panzi sango na ikolo Kongo Demokratiki na Nord Kivu esengi ete baye bako tikama kubatelama tulanda sango yangu na Fiston Isemwami
Nantina ya koluka kosala musala na bango na eleko oyo ya bitumba bapanzi sango ya Rutshuru bakitaki na bunagana nzinga nzinga na mboka Uganda kuna bakimelaki na radio Mikeno mpe bakokai kobima libanda te pote lokito ya minduke lekaki ndelo Daniel Shemati mopanzi sango na kiwanja alobiete bobangi bozwaki bango mpe balaki na kati ya studio ya radio eye nzambi bokengi moko te bozali na isika yango toyo kalitatoli ya Daniel Shemati tuzoki na singa na bukumi na ye
bimaki na kiwanja tukomi na bunagana tangu tukomi na bunagana toyoki bambu mekomi beta nzinga nzinga ya bunagana webiki bunagana eza na extreme est ya territoire ya Rutshuru eza mpanzi na Uganda ka tuzai na mwaya isusute ya kokoma Rutshuru de angoa na tujijaki na juru wana donc na butu donc parce que population ezaki li sous souté de to lalaki donc na studio à Mikeno donc ya ngo wana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na baye ba ki to za coincé na studio to za na possibilité en tout cas ya ko bima na studio te pour déjà munguna za ki na banzinga nzinga wana pe ba minduki e bandayo ko yo kama déjà na bisiko wana donc ezaki pena to za na possibilité ya ko bimate pour ça ki bango me ero na zo ebisa yo bazo beta li susu na Bunagana nous lançons alerte so ki pena mokili mobimba eko yo kabiso.
Union nationale de la presse du Congo, UNPC, Nord Kivu, nanzele a Valérie Mukosa Senge, chargé de discipline, a Senge na mampinga maso mazali ko bunda na Rutshuru, ko landela bokengi ya bapandi sango na motema moko, pote bazali ko sala mosala po na kopesa sango ya malamu na bayimboka atako bitumba bizali ko ngala. Toka Valérie Mukosa Senge, tuzaki maloba maye.
Akambo ezolika na Bunagana, pratiquement ou bien na Rutshuru en général. En tout cas, to Senge na basoda mapinga côté gouvernement pe côté bato ya M23 basala makasi vraiment babatela ba journaliste po musana bango eza pe ko tala ndenge ni ko orienter population ko tika bango vraiment babata na studio eza bien te mais poto bando landela ngo to yoki deja ke bakati saki deja na Uganda wana to sepeli mais to insister lisusu il faut basala tout vraiment ba protéger journaliste po journaliste za mutu asala musala na epo na bien ya population soki bato ya M23 ba ebi vraiment respect à journaliste ba respect à droits humains ba ebi ke journaliste za mutu vraiment ba kotika e bongo te ba kotia na balabala te ba kotia vie na ya danger te donc c'est vraiment un message au tozo lancé ya gouvernement congolais et ça la makasi et batte la bango to sengi pe pa banani ya bato M23 en tout cas ba respecter les droits humains ba respecter vraiment ba journaliste po musala ou basalaka et ça pour intérêt pe ya ekolo et ça pour intérêt ya communauté internationale
bitumba kata mapinga ma FRDC na batombo ki M23 bezali kokoba na territoire ya Rutshuru utengumba Goma fiston ici mwami lolaka l'America.
Bandundu toba albinos ba tiama ka mingi pembeni na ekolo Congo Democratique lokola pe na Afrika kasi misala miki mizali kusalima na Kinshasa pona kolambisa bango kolakisa bango ete bazali batu lokola bato banso tulanda sango na Nathalie Sekabuho Simurabie.
Mingi ya bandundu bazali na nkokoso ya kozwa mosala kobala pe bongo na bongo elobi Bwabu Paul Boaze, président national ya Fédération ya Mangomba ya Bandundu to Balbinos bonso ya ekolo Congo Démocratique.
Dernièrement, Bauti Kosala Tez Munene et pa ya docteur Mavinga a spécifié ba information oyo et na mboka na biso tozali pe na 70% ya ba chômeurs, 75% ya ba femmes célibataires.
Clarisse Mayemba, moko ya ba pesi toli, tope conseillère na kati ya Fondation Mwimba Texas, ye andimi samiete, bandundu bakuta na kanan kokoso mingi na oyo etali botia mipembeni ko banana kati ya libota kino na société toli sanga mobimba. Kasi, asengi bongo na bandundu mingi mingi ya basi komita la mpenza lokola bato banso, bato bazangi elo kote. Kote leme, mpe, kosala mosala ndenge sengeli, toyoka Clarisse Mayemba.
Discrimination mingi et ça makana no na niveau famille ce qui ndundu ata bien encadré té discrimination ana ekobimati na libanda ti na ba proche na ye bande ko ngayo so bandundu bo mikanga maté ce qui vos ana banda ko bo bima parce que ndundu aza lokola montagnes tout à part ba difficulté to salango il y a manque à mélanine et puis il y a vision mais quoi empêcher ngata ke ndundu na sala ona sa dinango posa na sala musala té na sala frustré non. Mutuna kwa na esiko ozali, sala oyo kuko sala po anjuro ozala mutu.
Clarisse Mayemba, atale sili susu, mpasi na ye, komona ete mingi ya bandundu ya basi, bazali kobala na mpasi. Mingi bazali kozwa bazemi, ata kobabala te. Tola ndali susu, Clarisse Mayemba.
Parce que eza baka na tozo mona ngo mingi, parce que bato ya balbinos, fimer, eza ebele. Mibali msusu bazo ya po na libala te. Azo ya kaka, ata la kabon, et pas ndundu na découvrir en ouzara dans un argent ou en or bazo ya mingi fona libalat mais en tant que biso ba femme tous ala toujours mayele
Glody Mwimba Makiese, mokambi molandi ya Fondation Mwimba Texas, ye abeti mbela koloba ete, na lisangali ya bango, bala musaka bandundu, na tina ete bamindima lolenge bazali.
Seza wana puna kwa nkadre bango, ipi puna kopesa bango, valer oyo esengeli, ipi koyebi sa bango, bamindima. Paske ndundu, soki omindimite, ezali vraiment pas mingi ye kofrene, meme avancement na yo nakati ya, ya société.
Kasi, albinisme ezali nini, pezo makalo lenge nini, dokotolo Mavinga ayanoli boye.
Albinisme eza maladie génétique. Donc nakati ya ba cellule na biso, nakati ya nzoto na biso, tozalaka na oto bengi ADN, oye pesaka karakteristiki ya mutu. Donc siko ADN, wana mwana zokango wapi, ewuti na papa na mama. Dans le passé, tobanda okansake, eza sorcellerie, eza envoûtement, eza papa, aza déjà porteur ya anomalie, Mama pesa porteuse et anomalie. Pour moi, na azongo, il faut papa ape sandam ou mama ape sandam.
Campagne à sensibilisation, Tomi Sala Miakola Moussa, na oyo etali albinisme, et kosali saete, batoba longola makanisi mamala moute, maye, bazala kanango na oyo etali bandundu, pambate, bazali lokola batoba anson. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Na iteni na biso ya mibali ya lokolewe ratsona kubiko sulula na Marius Muunga sima na komisyon ya censure kopekisa nzembo na yebati la base kobeta na ikolo Kongo Demokratik tolanda.
Alors ouais, Rasson lokwa tozio pe to tuna yo mutuna bo uti ko sangana binonyo so lingomba bandeko na mbozaki na bango na wenge musika tout terrain 4x4 est-ce que okoyi kobeta soli solo ya projet wana ezanini
Marius projet wana oto sali ezali pona ko sauver culture congolaise mon frère Lelo, ça fait très mal tout le monde qui est musique à Congo et comme il y a un monde. Au monde, c'est-à-dire, l'identité n'a plus de musique qui est sous-soutée. Les artistes congolais, bah, comme ça, la plagiat, il y a des artistes étrangers. C'est-à-dire, bah, comme il y a interprété la musique à ma paire. Un artiste congolais, il y a un comme un Nigérien. Il y a comme la musique, mais comme un Malien, comme un Camerounais. C'est pas mal, ce sont des Africains. Mais Bango, l'artiste, c'est un Nyoso. Bah, étranger, on a pas rien qu'on s'est référé à la musique, dans le Mboka ya Congo. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a un autre limite aux hommes qui s'abandonnent au MP et à Nassima, tu vois, hein, en arrière. C'est-à-dire, tout s'est référé, non, on a bah, grand et con, la bise, bah, grand artiste, au bah, tika bise, comme Taboulay, Rochiro, na, Luambo Makiadi. Depuis, bah, papa, na bise, bah, bandat, tu sais, n'a ou la son, n'a mon Luambo, bon, ami sous terre. Nana mona ka tabule rochiro na zo chanson ko mona été mais ba sala ba tourner ba beta à l'étranger ba beta ba musique mozo de beta ngote mais ils n'ont jamais imité d'autres artistes étrangers ba sala ya ngote ils n'ont jamais imité les Nigériens ils n'ont jamais imité les Maliens les Sénégalais ba té na identité musique na chez à Congo mais pourquoi pas ba jeune buso lelo tokoki ko promouvoir musique on a éthique. C'est ça, il boule la vision pénézali pour récupérer notre culture congolaise, où ils allaient qui éparpillés, où ils ont perdu avec nos jeunes d'aujourd'hui, où ils ont la plagiat pour mettre la musique à Bapaya.
Mais pour Nanini.
L'objectif, c'est ça, les grands wingés.
Mais pour Nanini, Lilo, pour Nanini, depuis qu'à la haut, ça l'a engoté.
Mais non, bon, c'était une occasion, avec Amadou, un grand producteur, associé avec quelques collègues naïe, Baza di Bandamboka, comme Baza ba fan na bisou wingé musique à 4x4, ba kouli na wingé, ba li ba sauver image à musique congolaise.
Alors, pour Jean-Louis Ozala, n'engini ni boko yemba ba nzembo, ya kala ya wingé, to boko sala ba nzembo ya sika, ou boko ben gangope wingé musique à tout terrain 4x4.
En fait, projet c'est quoi? Projet zali tobetanan tokeni tokota studio na Cap Fer, to sala 4 titres. 4 titres, on a moi, JB, Piana, Alain Makaba et Didier Massela. Les administrateurs d'abord. Après, tout ça, les bandits, Oh, il t'en moule le monde entier, c'est ça que tu rebêtes un mot. Donc, tu recolleras un mot pendant que tu es pendant qu'on délire fête, tu vois. Pour ma génération, tu vas y bipper un mot. Mais quand il voit JB, il connaît que ça c'est JB, ça c'est Werason. Tu vois, ça c'est Blaise, ça c'est Adolf Ninguez. Mais là, tu rejoins la banque, il y a différents rites de la mission de ce haut, ça là, où il y a un ingrédient. Mais l'identité est pour ça, nous, 4 fois 4 wenge muzika auto sala na musique auto relaxa population nyoso ba voyage on installe le 30 juin au stade des martyrs.
Bokobet a concert le 30 juin à Stade de Martyrs, mais Batu Bele Bazali Koloba Werason Yona JB, ça faisait longtemps que Bazaro proposait bino ba possibilité à Bokobet a concert bino mbali bo boya yango. Pour na nini lelo bo monique lelo nde fo bo sala yango.
Bon baloba makamuto ezaka nzambe. L'homme propose Dieu dispose. Tam sur l'être mané ko kanato sala yango, tam spe ego za ben convenant mo lingo na kadi on sait jamais. Mais il y a un moment où yo alors inchallah Ndame mutali ni papa vina yo Marius oyeba kite wo wo voyager pour nos la pierre tomba la maman et ça qui prévu na programme Nzambe nous on a tout temps na programme Nzambe si tu imagines qu'il y a des gens qui nous ont proposé des millions de dollars à l'époque oui rason te donne 1 million pour ça les locaux mais au moins 1 million tu imagines comment ko boya mbona moment on a je ne sais pas pourquoi ton ko boya ngo mais lelo na moment comique et tout ni ça la ngo pourquoi toujours ça la ngo entre guillemets pour na ko sauver ni pour na ko pour na ko battre la nini. Nzambi moka yi Marius. Ils ont été par influence de quelqu'un. Non, non, non. Tout ça, nous passons chez les artistes et musiciens pour sauver la culture congolaise.
Est-ce que l'idée de Yarosangi Sabino na tandenge boza wenge mobimba et qui a influencé Ote Werason, qui a fait sa idée, yope au sala ou yo, parce que wenge musique à maison mère à part entière, ba musicien bakenda, idée za te ko sangi sabango pe bosala et lokomoko andenge wana?
Bon, en fait, Marius, on moni makamoto au sala. Et que mon activité na bisoté autozonango comme moi j'ai mes homères et j'ai la dans la BCB chenaye boulon na bisoté continuer oh comme le cola c'est comme un et le cola comment dirais-je léopard le léopard culturel au Congo c'est toujours sangana pour sauver image à Congo parce que si on totalit bien le lo au 4e génération chonde mute demi c'est parti c'est bazo pour pouvoir culture en boka et donc la léopard mo beaucoup tani pour bobé ta match pour sauver on est ramboka mais ça n'a rien empêche de mouton mouton à la paix d'activité naïe voilà sur le loyer voilà le mot sur la paix à maison mère à ma mission yosso et qu'on pêche en élogue moté et fondateur la paix comportement à mouton à mouton habitude au moins basé pour évoluer à l'hôtel lettre au salon ou à et qu'on reporte mission à fait d'eau à fait d'eau et on rapporte mission nini dans ma campe de sala. Donc et qu'on pêche en élogue moté marche dans salon ou mais bas des logos tirés à l'étude. Il faut ça là, hein, étude de faisabilité, étude du milieu, autant la Makamozo, ça là, est-ce que, hein, et vous en impact nini, tu vois, ça va, et vous créez nini, ah, et quoi aboutir nini, c'est ça, c'est ça, mais, ce n'a mis pas la salle en haut, et ça la soupe plus grave encore, plus, parce que ma mission, c'est un message actif, parce que la musique, il fait la bêta musique, et Ritien n'en parle même pas dans la musique. C'est ma casse. Fabrica, ça se bêta, Gilet, ça se bêta, Babido, ça se bêta, la course, ça se bêta musique. Tu vois, on tout ça se bêta musique, on a la fan, on a la bêta. Si on a rassemblé, on a la fan, il faut deux stades de martyrs. Je ne sais pas trop, on a la
Werason, merci, Mingi, le colondima qui est sur la Nabiso, le Lobasuka, on a la mélomane, on a la mélomane dans le monde entier.
En tout cas, le Lobasuka, on a le Loba, on a la YouTube. Nangai, bon mon maxi single langeza wana, bo yoka yango, bo s'abonner, na Werason officiel, ezali certifié, bon mon akage zana bleu. Son mon ezana bleu, c'est pas certifié, c'est pas page officielle. Ba pirate te koma, son mon ezana bleu, ezana certifié. Bo kine pen Instagram nangai, ezana pe certifié, bo kota bo s'abonner, pour vous avoir information sûre, au lieu d'aller à côté, parce qu'il y a d'autres personnes, bah comment qu'on pirate. Tout ce qui n'est pas certifié, ils ont en Haïti. Moi, c'est certifié, ils en ont bleu. Là, c'est certifié, c'est Werason. Amérique, monde entier, je vous aime beaucoup. Pour soutenir, protéger base, ils ont mis musique, mon assali en haut. Protéger, ils ont slogan, ils ont service. Il faut battre la moussala naïo. Il faut protéger tes enfants. Il faut protéger ta famille, ta femme. Moubali naïo. Tout ce que projet n'a fait de la protéger. Merci beaucoup, je vous aime tous en tout cas. Bientôt là, Nagoya na ba États-Unis d'Amérique, dans une pièce d'Europe, mais vous êtes là, événement tout cela 4x4 pour nous promouvoir qu'il tire en boucle.
Werason, merci Mingi.
Merci Marius Munga, les grands journalistes.
Bo landi bongo biyano ya Werason na parti ya Mibale, na eteni ya Mibale ya e lokole na Marius Mohunga. Na sango ya mokili ya lilo to lebelaki, sango ya monene zali ete ministre ya ekonomi ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Marie Kalumba a uti kukweisama na ba kelimi beko ba yeba punisi mana motion ya censure kama Mibale na tuku sambo na Mibale pona kukweisa Topesi matundu na Marius Mohunga asunga kibisu na nzela ya sango. Topesi be matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa na kusunga bisu na kukomise la binu sango iye na nzela ya masini. Tukuta na disusu lobi na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokile lolo edition ya yambo ya 20h30 edition ya mibale. Tuko bakolanda manaka ya lola kalamerique tubo sanate ba rezo susu na bisu viwa lingala. Izalaki wabino edi isango.